GitLab sun'iy intellektga o'tish doirasida xodimlarining 14%ini bo'shatdi. GitLab sun'iy intellektga o'tish doirasida ishchi kuchining 14%ini, ya'ni 350 nafar xodimni ishdan bo'shatdi. Bu qaror kompaniyaning tarkibiy o'zgarishlari va 22 ta davlatdagi faoliyatini to'xtatishi bilan bog'liq. Kompaniya rahbariyati boshqaruv qatlamlarini qisqartirib, sun'iy intellektga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmaga e'tibor qaratmoqchi. GitLab shuningdek AI yuklamalari uchun optimallashtirish maqsadida yirik AI laboratoriya bilan hamkorlik o'rnatdi.